Din hija l-poddata numru 405 fis-silsila ta' mużika modi oħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minant Walrus and the Carpenter, Anidrock, Michaela u l-Microlid. U biex nibdew l-lum għandna xi ħaġa ġdida minant Four Strings In. Four Strings In laqgħuna l-poddata oħra f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant, il-silta li għadna kemm smajna hawnhekk isimha Tangerine Rock hija maħuda mill CD li għadhom ħarġu ftitilu lejn tmiem is-sena li għadha kemm għaddiet, jiġifieri l-2014. U hemm video wkoll għal din is-silta sibuh bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Fuq tonysant.com sibu wkoll id-dettalji dwar dak kollu li għandi mħajalikom fil-poddata tal-lum imma ħalli ngħaddu għal aktar mużika. Mill-Awstralja, Walrus and the Carpenters, majni għam drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, il-silta ġdida tagħhom isma' Old Souls Eyes.
Here I am just thinking about the way things ought to be. Shaded with perfection and the colors of our dreams. Now here I am just running from queries of my mind. I run so fast I can't keep up with the heartache of our time. It goes I am. am just facing the reflection of my life. Pale and blurred, the image seems to glorify a kind. Here I am just whistling out this song that's never heard. It travels on the wind to every corner of the world. It goes storm. He's accepted that his light and that his breath may soon be gone. And when you look into his eyes to see a thousand souls just staring back at you.
Old Souls Eyes mela minant il-Walrus and the Carpenter. Dettalji bħal-mejl-ħaldejjem permezz ta' tonisan.com. Fuq tonisan.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u no pixir dejjem nisma' għandkom s'intendi mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tkunu tixtuqni li ninkludi f'din essenzjala ta' poddati. Hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook jew anke Twitter jekk tippreferu minn flok permezz ta' tonisan.com. Minn żmien nħobb nsemmakom xi ħaġa mingħand Mario Cordina, din id-darba mingħand Anidrock b'mingħand Mario Cordina, silta li hemm ukoll video għaliha permezz ta' tonisan.com s'intendi, jisimha Are You Kidding?
Like a out.
kidding mela minant Anidrock. U fakkarkom hawnhekk fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt. Kon qed naħseb hekk nagħmel ngħidulkom xi ħaġa llum dwar il-Malta Music Memory Project, ma għandna poddata pakkjata sew, allura saħlikom biss b'dak l-indirizz m3p.com.mt. U ħanna suftit ir-ritmu u ngħaddu għal silta issa rekordjata live hawnhekk fuq it-television ftit tal-ġimatilu f'lejn tmiem is-sena li għaddiet l-2014 mingħand Mikaela. Din hija s-silta tagħha li sema I'm Never Around Me.
Every time you give no backbone to sublime, your voice does drag so hard in my head, it scratches away myself, cause I'm never around me. You see, leave me alone, stop telling me what to do. It is a drug, you take away my sense of day, you're shutting me down. Picture me a cloud. Just cause, just cause, just cause, just cause I can't be alone. You won't let me spend my time, live my life the way I want it. Afraid with a touch of your
pozizjoni u l-vuċi jemmek ta' Mikaela u I'm Never Around Me. U biex nalqu l-poddata ta' l-lum, skoprejt xi ħaġa li qatt ma nkunu dejta fil-poddata s'issa, ma nafx wisq dwar anqas, imma se nsemmaħilkom. Is-silta jisima Untitled 15135. Dan huwa Microlith. U bil-mużika ta' Mike Rolli ta' ħanaġena fit-mim tal-poddata ta' nallum u kol fil-sensjela ta' mużika motiħor fil-mkien miħaj Tony Sant. Sakem nġa nil-taqaw ma'kom dar-bohra, infakarkom bħal-dajem li dettali u l-kuntat huma permezz ta' tonysant.com. Min qalbi, sa' dakinhar, nawguralkom is-saħħa.